Κύριε Παναρίτη, είστε στην Βουλγαρία, είστε στη Σόφια. Πού είστε ακριβώς?
Στη Σόφια είμαι. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Τώρα δεν τους βγήκε και τυχερό που βρεθήκατε μαζί τους, φαίνεται. Σχόλιο ήταν.
Τι θέλετε να πείτε, ότι μας έρθει στην Ελλάδα και ούτε εκεί βγήκε τυχερό και όπου πάω φέρνω ατυχία?
Όχι, μπορεί να φαίνεται και το γούρι, δηλαδή να ρίχνετε τη βόμβα που φέρνει τις ουσιαστικές εξελίξεις. Να το θέσω αλλιώς, αν θέλετε. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας δώσετε λίγο το ρεπορτάζ.
Φέρνω γούρι, σε μερικούς δεν φέρνω. Πείτε μου.
Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το ρεπορτάζ του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην βουλγαρική πολιτική σκηνή?
Είναι κάτι συγκλονιστικό. Εδώ και 11 μέρες, για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλγαρίας, οι Βούλγαροι σε 15 διαφορετικές πόλεις έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και εξεγέρσεις.
Εδώ να δείτε τι γίνεται.
Δεν διέπει καθόλου, ναι, ξέρω. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν διέπει καθόλου την βουλγαρική ιστορία. Οι Βούλγαροι ποτέ δεν έχουν διαδηλώσει, ούτε όταν έγινε η αλλαγή από τον κομμουνισμό το 89, το 90. Σήμερα λοιπόν ο Μπόικο Μπορίσοφ στην Βουλή των Βούλγαρων είπε ότι νιώθει εξευτελισμένος, αν θέλετε, με το γεγονός ότι είναι πρωθυπουργός μιας χώρας όπου οι αστυνόμοι έχουν βγει στους δρόμους και ξυλοκορπούν τον κόσμο. Οπότε στις 12 το μεσημέρι, ακόμα δηλαδή δεν έχει γίνει η παρέτηση, 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει την παρέτησή του στην Βουλή των Βούλγαρων και την παρέτηση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Η αίσθηση που υπάρχει στους δρόμους είναι ότι θα ήθελε ο κόσμος πολύ να φύγει ο Μπόικο, ο απλός κόσμος, ο Μπόικο Μπορίσοφ, και το βλέπουν με καχυποψία. Δεν το πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος θα δώσει την παραίτησή του, και αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εκλογές, γρηγορότερα εκλογές στη Βουλγαρία, περιμένουμε να γίνουν κάποια στιγμή το φθινόπωρο.
Κύριε Παναρίτη, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο, και στην Ευρώπη και στη Βαλκανική, τι ακριβώς έφερε άναψη το φυτίλι στη Βουλγαρία? Ποια σειρά εξελίξεων στο οικονομικό της πρόγραμμα, με τους όποιους μισθούς υπάρχουν, που έχουν γίνει και πρότυπο για την Τρόικα αυτή η μισθή?
Η διαφορά, θα έλεγα.
Ποια?
Η διαφορά, η οποία ανεξέλεκτη διαφορά στη Βουλγαρία, η οποία έχει φτάσει στα πολύ ψηλά επίπεδα της κυβέρνησης, όπως λένε οι ίδιοι εδώ, και όπου τελικά ο κατώτερος μισθός είναι 155 ευρώ και η μέση σύνταξη 75 ευρώ, και τελικά οι άνθρωποι έχουν να πληρώσουν τα τέλη όπως ηλεκτρικό, νερό, κεντρική θέρμανση 4 με 5 φορές πιο ψηλά από ό,τι παλαιότερα. Και αυτό επειδή θεωρούν ότι έχουν η τελευταία κυβέρνηση έχει κλείσει συμβόλαια με εταιρείες εναλλακτικής ενέργειας για περιβαλλοντολογικά σωστή ενέργεια,
ναι.
Οι οποίες όμως η κυβέρνηση τις αγοράζει αυτές τις ενέργειες 4 φορές πιο ακριβά από ό,τι αγοράζανε την ενέργεια πριν. Δηλαδή η Βουλγαρία εξάγει ενέργεια 1/4 φθηνότερο από ό,τι την αγοράζει.
Συγγνώμη, δηλαδή κύριε Παναρίτη, με λίγα λόγια, η Βουλγαρία έχουν καταφέρει να τη φτάσουν σε σημείο να έχει γίνει ένα πεδίο διαφθοράς με καταπιεσμένους πολίτες στα όρια της εξαθλίωσης, μάλλον κάτω από τα όρια της εξαθλίωσης, με πιο χαμηλούς μισθούς δεν πάει, πιο χαμηλές συντάξεις δεν γίνεται. Και ταυτόχρονα το γαϊτανάκι της διαφθοράς για τους λίγους προνομίουχους δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αυτό μου λέτε.
Ιδιαίτερα. Αν περπατήσετε στους δρόμους στη Σόφια, εγώ δουλεύω εδώ από το 2006, η αλλαγή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή βλέπεις πλέον ιδιαίτερα μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία, όπως ξέρετε, παλαιότερα ζούσα στην Αμερική, δεν τα βλέπεις στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή είναι δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι είσαι στη Βουλγαρία σε πολλά σημεία της Σόφιας, ας πούμε, με τα πάρα πολύ ακριβά Q7 ή τα οτιδήποτε. Δεν μπορείς να το πιστέψεις.
Στη Βουλγαρία δηλαδή λοιπόν δουλεύουν, εξαντλείται ο λαός για να ζουν καλά ολίγοι προνομιού και εκλεκτοί. Και σε αυτό
ξέρετε ότι χρησιμοποιούν τη γνώση, την κυβερνητική γνώση, ναι, την κρατική γνώση, για να κόψουν δικά τους συγκεκριμένα προνομιούχα συμβόλαια.
Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν δημιουργήθηκε η σημερινή Βουλγαρία για να υπάρχει ένα πρότυπο προς τα κάτω. Για να μπορεί κάποιος δηλαδή να επιχειρηματολογεί με την εικόνα της Βουλγαρίας, για να μπορεί με έναν πατάκι περισσότερο στο λαιμό, να με εξασθενεί ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει και η Βουλγαρία που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη που είναι ακόμα χειρότερη από τη Βουλγαρία, δεν είναι έτσι. Αλλά είναι αλήθεια ότι εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι επειδή δεν βρισκόμαστε, πάντα βλέπαμε ότι η Βουλγαρία ήταν χειρότερη από εμάς, τώρα θεωρούμε, οικονομικά εννοώ, την παίρνουμε ως σημείο αναφοράς. Εγώ φοβάμαι ότι γενικά στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη πολυπλοκότητα των δομών, η οποία δεν έχει βοηθήσει στην σαφήνεια, αν θέλετε, και στην απλότητα της οικονομίας. Αντιθέτως, έχει προωθήσει την αδιαφάνεια και προωθεί και σε πολλές χώρες, ακόμα και χώρες βαλκανικής που δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη, όπως η Βουλγαρία και άλλες χώρες, έχει προωθήσει, αν θέλετε, μια γκρίζα κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει και...
Προσέξτε,
και συμφέροντα κύριε
Παναρίτη,
μαύρα, ναι.
Τώρα, αλλιεύω...
Άρχισα με ευγενικά λόγια.
Αλλιεύω τώρα κάποια δημοσιεύματα προμηνών από τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης. Σημείωνω ότι η βουλγαρική οικονομία σημείωσε άνοδο 1,7 το 2011. Μάλιστα το βουλγαρικό εθνικό στατιστικό Ινστιτούτο, το NSI, δήλωνε ότι η ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας συνεχίστηκε για δεύτερο τότε τρίμηνο φέτος για το τρίτο τρίμηνο του 2012, λέγανε. Δηλαδή υπήρξε η θεωρητικά η Βουλγαρία σε μια περίοδο ανάπτυξης και ανάκαμψης της οικονομίας της.
Ναι, πρόσεξε, 1,7 και 1,9, και εγώ τα πρόσεξα τώρα τα νούμερα αυτά τα μπροστά μου, είναι τα νούμερα της ανάπτυξης. Έχουν όμως μια πάρα πολύ μεγάλη ανεργία. Είναι μια μικρή χώρα, 6 εκατομμύρια, και έχουν μια ανεργία 11,5%. Δεν έχουν νέους, έχουν αυτό που λέμε brain drain. Από την τελευταία 20 ετία όλα τα μυαλά της Βουλγαρίας έχουν πάει στην Ευρώπη και στην Αμερική και έχουν τελευταία έναν μεγάλο πληθωρισμό.
Όχι, δηλαδή, εγώ σημειώνω ότι... Σημειώνω, κύριε Παναρίτη, στα νούμερα και στα γραπτά. Φαινόταν να έχει ανάπτυξη η Βουλγαρία, γιατί ξεχνούσαμε όλοι από ποια αφετηρία φτάναμε να συζητάμε και ανάπτυξη. Όταν η αφετηρία έχει κατέβει κάτω από το χώμα, η ανάπτυξη στο επίπεδο της γης δεν ήταν ανάπτυξη, η θεωρητική ανάπτυξη ήταν. Και μάλιστα σημειώνω κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομικών, ο Σιμεών Διάκοφ, που έλεγε εντός 4 ή 5 ετών ο μέσος Βούλγαρος θα είναι πλουσιότερος από το μέσο Έλληνα.
Ο Σιμεών Διάνκοφ, κύριε Χαριτάτο, ήταν συνάδελφός μου στην Παγκόσμια Τράπεζα. Για την ακρίβεια, πήρε τη δουλειά που έκανα εγώ όταν έφυγα.
Συγχαρητήρια στον κύριο. Τα κατάφερε τέλεια το παλικάρι.
Ναι, και ήταν το πρώτο θύμα, γιατί την Κυριακή τον παρετήσανε, ενώ ήταν σε αποστολή στο εξωτερικό. Ήταν το πρώτο θύμα αυτών των συνεχών διαδηλώσεων.
Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, κύριε Παναρίτη. Ξέρετε ότι μεγάλο ποσοστό φίλων μας στο Βορρά, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν μεταφέρει τις περιουσίες τους στη Βουλγαρία. Το ξέρετε ότι έχουν δημιουργήσει πάρα πολλοί χιλιάδες Έλληνες εταιρείες στη Βουλγαρία προκειμένου να γλιτώσουν τη φορολογία στη χώρα μας.
Όχι μόνο.
Το ξέρετε ότι περισσότερες από 2.800 εταιρείες έχουν μεταναστεύσει περνώντας τα σύνορα από τη Θεσσαλονίκη από το Βορρά στη Βουλγαρία. Αυτοί οι Έλληνες τι θα αντιμετωπίσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες? Ποια κυβέρνηση, ποια πολιτική?
Κοιτάξτε, αυτό είναι και ο λόγος που, επειδή η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, αυτός είναι και ο λόγος που είναι και πιο φθηνά. Θυμάστε που λέμε ότι όταν πουλάς φθηνά είναι επειδή αγοράζεις μεγάλο ρίσκο. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει και δουλεύουν εδώ, ξέρετε, πολλοί από αυτούς έχουν αρχίσει και φεύγουν και πηγαίνουν στην Αλβανία. Για την ακρίβεια, ήταν αυτές οι συζητήσεις που είχα τις τελευταίες 2 εβδομάδες από Έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία, οι οποίοι μεταφέρονται στην Αλβανία και προσπαθούν να βρουν και άλλα μέρη που είναι κατά τη πιο φθηνά.
Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, επειδή, κύριε Παναρίτη, δεν έχω πολύ χρόνο, κάνω και εγώ την οικιακή οικονομία στη Γιάφκα, ένα ερώτημα έχει ο Αντώνης, που είναι γενικό το ερώτημα, αλλά προφανώς πιστεύετε την κρίση σας. Λέω, Αντώνης από το Μαρούσι, έχει κάποια εξήγηση, κύριε Παναρίτη, στο γιατί δεν αντιδράει τόσο έντονο ο ελληνικός λαός απέναντι στα συνεχόμενα μέτρα που τίθενται?
Πώς δεν αντιδράει ο ελληνικός λαός? Έχει αντιδράσει τόσο πολύ. Κανένας δεν δίνει πολύ σημασία σε αυτά που λέει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός νομίζω ότι δράει συνέχεια.
Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία κοινοβουλευτική?
Κάναμε και εκλογές, αντιδράσαμε, είπαμε ότι θα ξαναδούμε πώς θα φτιάξουμε το μνημόνιο. Τα πάντα. Τα πάντα έχουμε κάνει τα τρία χρόνια αυτά. Δεν νομίζω ότι μας ακούνε. Δεν ακούγεται το κάτω στρώμα του ελληνικού λαού, δεν ακούγεται. Εγώ νομίζω.
Ο Ηλίας Δημητρίου λέει καλημέρα.
Καταδράφη, κύριε Χαριτάτο.
Μάλιστα. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας Δημητρίου. Από όσο ξέρω, η αστυνομία στη Βουλγαρία λέγεται από τον κάθε δήμαρχο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και επαναλήθεια.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.